Përshëndetje e të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në mungesë të konsensusit në Kosovë ende nuk dihet se si do të vazhdoj faza e ardhshme e dialogut me Serbinë në Bruksel. Autoriteti Regulativ i Komunikimeve paralajmëron sanksione për mos zbatim të kodit telefonik shtetror. Shqiptarët kërkojnë ndryshimin e termit për gjuhën shqipe në kushtetutën e Maqedonisë. Irani premton shkeljen e valës së re të sanksioneve amerikane. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende mbetet e paqartë se si do të vazhdoj faza e ardhshme e dialogut në mas të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel dhe kur do të mund të ketë një takim të ardhshëm të presidentëve të dyja vendeve, thonë zyrtarët e institucioneve të Kosovës. Njësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se lidhur me procesin vazhdon të mos ketë transparencë, ndërkohë që mos arritja një konsensusin nga spektri politik i Kosovës për dialogun, do të adopsoj pozicionin e këti vendi në këtë proces. Ullësit i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pavarësisht thirrjeve të krerëve të institucioneve të larta të Kosovës për një unitet të spektrit politik për dialogun me Serbinë, një gjë e tillë nuk është arritur ende dhe për më shumë lidhur me mundësitë e qasjes ndaj këtij dialogu ekzistojnë në kundërshti edhe ndërmjet vetë liderëve institucional. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili është shprehur i gatshëm për siç ka thënë korrigjim të kufirit në funksion të arritjes së një marrëveshje paqeje me Serbinë, nuk e ka marrë mbështetjen e gjithë spektrit politik. Megjithatë, Ardian Arifa, i këshilltari i presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë që në Kosovë ekziston konsensus i plot lidhur me atë se duhet të ketë dialog dhe se në fund të këtij procesi Kosova të marrë njohjen nga Serbia dhe ULS në Kombet e Bashkuara, por sipas i duhet gjetur mënyra se si të arrijnë këto qëllime.
Presidenti vazhdimisht fol për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Kjo nuk kupton atë. Pra një marrëveshje që sjell njohjen nga Serbia dhe ulcën e Kombet e Bashkuara, gjithëpërfshirëse në kuptim që do t'i mbyllë të gjitha çështjet e hapura në mes të Kosovës dhe Serbisë, prej drejtave të komiteteve e kështu me radhë.
Por kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në vazhdimsi ka kundërshtuar idenë e korrigjimit të kufirit apo ndryshimit të kufirit. Ditë më parë ka theksuar që mund të ketë marrëveshje ligjore për njohjen reciproke me Serbinë, por jo marrëveshje të bazuar në territore as në kufi, sepse sipas tij ato janë kamuflazhe për ndarjet të Kosovës. Në anën tjetër, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ditë më parë ka thënë të përditshmës londineze Financial Times që Serbia dhe Kosova janë larg nga arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, pavarësisht nga dishmërisi që shprehur ajo për bisedime lidhur me këmbimin eventual të territoreve. Nuk mund të thoni që para 10 vjetësh kemi qenë të gatshëm të ndryshojmë kufijtë, ndërkaq sot nuk mund të bisedojmë për ndryshim të kufive, ka thënë Brnabić për Financial Times. Brnabić ka theksuar që edhe nëse arrihet pajtimi për këmbim të territoreve, kjo nuk do të ishte mjaftueshme për marrëveshje të paqes, dhe se ajo do të duhej të përfshijë edhe të drejtat e njerëzit dhe të pakicave, bashkëpunimin ekonomik, bashkëpunimin afatgjatë të serbëve dhe shqiptarëve, mësimin e gjuhës dhe trashëgimisë kulturore të kishave dhe manastireve. Një raund i ri i bisedimeve në Bruksel i nivelit të lartë të përfaqësimit ende nuk është ftuar nga zyra e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila ndërmjetson dhe lehtëson dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Arifa i thotë që takimi i ardhshëm eventual i zyrtarëve të Kosovës dhe të Serbisë nënkupton një fazë të re të dialogut.
Nuk është më ajo faza e kaluare bisedimeve qoftë teknike, qoftë politike, kështu që edhe mënyra e organizimit të mbledhjeve sigurisht do të ndryshojë. Ende nuk ka filluar pra ky dialog, kjo faza finale në kuptim të takimeve në mes të delegacioneve, si do të bëhet mbetet të përfaktuar.
Ndërkaq Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se faza e re dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë donë se ende panisur reflekton mjaft paqartësi.
Ne kemi një mungesë të madhe të transparencës për sa i përket çështjes se çfarë do të përmbahet faza finale e dialogut Kosovë-Serbi. Nuk është e qartë se cilat janë tema që do të diskutohen apo janë duke u diskutuar. Ne kemi një ide për çështjen e korrigjimit të kufive, kushtetuta Republikës së Kosovës, si përcakton shumë qartë si përgjegjësitë dhe detyrat e secilit institucion dhe kushdo që përfaqëson Kosovën në bisedime duhet të shkojë në përputhje me ato çfarë parashë kushtetuta Republikës së Kosovës, çështje që mund të diskutohen. Të çështet të parapara të mos të diskutohen.
Sidoqoftë, Krasniqi ka shtuar që mungesa e një konsensusi të spektrit politik në Kosovë lidhur me çasjen ndaj dialogut, si dhe për atë se kush do ta ketë rolin udhëheqës në këtë proces, do ta vënë palën e Kosovës në pozitë të pafavorshme të bisedimeve eventuale, të cilat pritet të përfundojnë me një marrëveshje juridikisht obliguese për të dy vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ende vazhdon të shfrytëzoj kodin telefonik ndërkombëtar pavarësisht se ka kodin në saj telefonik. Operatorët janë deklaruar se nuk kanë arritur të bëjnë të gjitha përgatitjet për të kaluar në përdorim të plotë të kodit telefonik të Kosovës. Autoritetet në anën tjetër kanë filluar procedurat për masat sankcionuese ndaj operatorëve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Zbatimi i plotë i kodit shtetëror telefonik të Kosovës +383 vazhdon të zvaritet. Ndonë se ishte para parë që zbatimi ploti këti kodit të nisë më 30 qëshor të këti viti dhe pasi ishte vendosur edhe një afat shtes për datën 31 tetor, zbatimi i plot nuk ka nisur ende. Tani afati fundit për zbatimin në tërsi të kodit telefonik që nën kupton edhe largimin e kodeve aktuale ndërkombëtare është data 15 janar 2019. Dy operatorët e telefonis mobile në Kosovë, Vala dhe IPKO, janë deklaruar se si sfid për fillimin e zbatimit në tërsi të kodit telefonik të Kosovës, janë relacionet e tyre me operatorët ndërkombëtar. Në pamundësi për arritjen e afatit për zbatim të kodit +383, dy operatorët Vala dhe IPKO kishin kërkuar shtyrje të afatit, por kjo nuk është pranuar nga autoriteti regulativi i komunikimeve elektronike dhe postare. Kryetari i bordit të Arkep, Kreshni Gashi, tha për Radion Evropa e Lirë se kanë filluar me sankcione ndaj operatorëve të cilët nuk janë përmbajtur afatit ligjor për largim të kodeve paralele ndërkombëtare.
Vendimi i fundit i Arkep nuk pranon shtyrjen, por vjerë vrejtjen përfundimtare dhe kërkojnë që të eliminuhen parregullësitë brenda një afati sa më shpejt që të jetë i mundur ai, ndërsa filluhet me mosa sankcionuese me datën 15 janar 2019.
Sipas Gashit, operatorët e telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe IPKO, do të mund të ndëshkohen me pagesë mujore prej 10.000 eurove, por sipas ndëshkuese kjo edhe mund të rritet. Aktualisht në Kosovë, telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, dhe ajo IPKO kodin e Slovenis +386, për të cilat Kosova duhet të paguaj kostot e lartë të shpenzimeve. Kostot e përgjithshme të shkaktuara nga mungesa e kodit telefonik kanë arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Gashi thekson se sankcionet janë masa e fundit me anë të së cilës kërkohet që të realizohet zbatimi një vendimi të rëndësishëm shtetëror, siç është zbatimi i plotë i kodit +383.
Ne kemi parasysh disa sfide të operatorëve, të cilat na kanë dokumentuar se një pjesë e madhe e trafikut ende kalon nëpërmjet kodeve tjera, siç janë kodi 386 dhe kodi 377, por jemi pashtu të bindur se pa fillimin e përdorimit të vetëm të kodit 383 do të ketë gjithmonë 1% të trafikut që do të kalojë nëpër kodet e tjera. Prandaj, në këtë kohë kërkojmë që sa më shpejt të bëhet zbatimi i kodit për pjesën e mbetur të larguohen kodet aktuale prej operatorëve në mënyrë që ata të mos sankcionohen.
Në anën tjetër, ekspertët çështjeve të telekomunikacionit e konsiderojnë neglizhencë të operatorëve telefonik mos rrumbullakimin me afat të caktuar të kodit shtetëror telefonik të Kosovës. Eksperti telekomunikacionit Agron Dida, dikur u theqësi Post Telekomit të Kosovës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se do të duhej të ndëshkoheshin operatorët për neglizhencën e treguar kashis zbatimit në tërsi të kodit telefonik të Kosovës.
Unë mendoj që kjo është neglizhencë pafalshme. Gjithashtu mendoj se regulatori është dashur ti bëj gjoba, të vëjë gjoba, se këta prapë do të vonohen. Në qoftë se nuk ndërmarrën masa, do të vonohen përsëri. Pra arsyesë se shiqoni, kjo nuk është një problem i qytetarëve të Kosovës. Kjo është problem i operatorëve, të cilët ata duhet ta zgjidhin, sepse jetojnë në Kosovë, punojnë në Kosovë dhe duhet të bëjnë maksimumin e vetë për me ba një shërbim si duhet për qytetarët e Kosovës. Po bëhet një kohë shumë e gjatë ku qytetarët kanë probleme me komunikim.
Kodi shtetëror telefonik i Kosovës është ndarë në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Ky kod ishte rezultati i bisedimeve në Bruxelles ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
vjetët e fundit, Kosova ka shënuar përparime në fushën e të bërit biznes. Kështu ka vlerësuar Banka Botërore në raportin e fundit të së cilës Kosova radhitet në vendin e 44 nga pozita 86 sa ka qenë në vitin 2014. Megjithatë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, në realitet ende ka shumë procedura burokratike dhe probleme të tjera bazike me të cilat ballafaqohen bizneset. Raport i Nadia Ahmetit.
Bazuar në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit Biznes për vitin 2019, Kosova vlerësohet se ka shënuar një rënje krahasuar me vitet paraprakën e të cilat kryesisht ishte vlerësuar se kishte shënuar përparime. Në raportin e fundit, Banka Botërore e rendit Kosovën 4 pozita me poshtë përkatësisht nga vendi 40 në 44, nga gjithsejt 190 shtete sa kanë qenë të përfshira në raport. Ndër vite Kosova ka shënuar përparime në të bërit biznes. Në vitin 2014, Kosova ishte ranguar në pozitën e 86 për të arritur përmirësim në vitin 2015 në vendin e 75. Një vit më vonë, Kosova ishte radhitur në vendin e 66, kurse në vitin 2017, Kosova kishte arritur në pozitën e 60. Gjatë këtyre 4-5 viteve të fundit, përparimet e konsiderueshme sipas raporteve të Bankës Botërore, Kosova i ka shënuar në disa indikatorë siç janë hapja apo fillimi i biznesi, duke lehtësuar procedurat, pastaj në marrjen e kredive, por edhe në përfundimin e një biznesi. Por njohja e përparimit të Kosovës në fushën e të bërit biznes nga ana e Bankës Botërore nuk le shumë hapësir për eufori, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe pronar të bizneseve. Si pas tyre, në realitet ka shumë procedura burokratike dhe probleme tjera bazike me të cilat ballafaqohen bizneset në Kosovë. Pronari i kompanisë përpunuese të mishit Meka, Burim Piraj, tregon për Radio Evropa e Lirë se procedurat burokratike dhe mosnjohja ligjeve nga zyrtarë lokal dhe qendror po sfidon zbatimin e ligjeve.
Është birokracia është jashtëzakonisht e madhe dy aspekte. Aspekti i parë është kur zyrtari i caktuar e bën punën me pavull net. Edhe nga ana tjetër është ajo tjetra që shumë po na pengon neve është mosdia. Ka shumë zyrtarë të padijshëm të cilët e ushtrojnë një funksion e nuk e dinë ligjit.
Edhe Ismet Mulaj ish drejtor në Odën Tregtare të Afarizmit në Kosovë, duke folur për Radio Evropa Lirë thotë se indikatorët e Bankës Botërore janë real, por këta indikatorë nuk janë vendimtar për zhvillimin e biznesit, thekson ai. Ndër barrierat kryesore në të bërit biznes, ai përmend sigurimin e tokës, qasjen e energjisë elektrike, qasjen e infrastrukturë, por edhe mbi popullimin e administratës publike.
Kosova është në vendin 140 për qasjen e energjisë elektrike, dhe energjia elektrike është një nga problemet kryesore, po ashtu është problem i jashtëzakonshëm edhe në rendlistën e lartë Kosova në lehet për ndërtim. Po ashtu Kosova gjindë për shemë në listën shumë të lartë efikasitetin e gjyqësorit.
Ish Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka shënuar progres në ambientin biznesor, por ka hapsir për përmirësime.
Ka ende procedura burokratike, ndoshta presin njerëzit për një dokument ose për mirë, po nuk mund të themi që së shtetë për para, nuk shihet ndryshimi, dhe gjitha detë, pa mbasesh, po krijohet një bazë inflacionit.
Si do qoftë, zyrtarë të Bankës Botërore kanë thënë se Kosova është duke i afruar standardeve më të mira të rregullimit të biznesit, por renditja tregon edhe se reformat duhet të lëvizin më shpejt, pasi Kosova duhet të jetë me konkuruese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Enti i statistikave ka treguar se rreth 60 persona vdesin në Kosovë si pasoj e sëmundjeve ngjitse. Infektologët thonë se viteve të fundit njerëzit po infektohen me sëmundje të reja ngjitse, të cilat po vijnë nga vende të ndryshme të botës, por që për Kosovën janë sfiduese në trajtim. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Kosova vazhdon të jetë vend endemik për sëmundjet ngjitse. Këto sëmundje shpesh manifestohen edhe në forma të rënda dhe përballja me to është mjaft sfiduese, derisa ka raste kur vdekshmëria është e pashmangshme, kështu thot Sali Ahmeti, infektolog, sipas të cilit viteve të fundit ka edhe shfaqje të reja të sëmundjeve ngjitse.
Kemi shfaqje edhe të formave të reja të sëmundjeve ngjitse, sidomos aty në virale, pastaj parazitare të ndryshme, si të cilat janë si rrjedhoje hapjes së shpejt pra të vendit tonë me botën e jashtme, me qoftë me Evropën apo edhe me pacientë të tjera.
Gjatë një viti, si pas të dhënave aktuale, infektohen me sëmundje ngjitse rreth 100.000 persona. Si pas zyrtarve shëndetësor, numri të prikurve nga sëmundjet ngjitse është rreth 6.000 raste për 100.000 banor. Këto shifra i ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës. Dr. Sali Ahmeti specifikon sëmundjet ngjitse që janë paraqitur në Kosovë e që konsiderohen si të reja për vendin.
Kemi format e ndryshme pra të gripit, sëmundje të traktit gastrointestinal e shkaktura me viruse, në ratë parë me rotaviruse, të cilat i keni pashtë të shfaqet të salmonelozave, të shigelozave, që janë problematikë, si dhe mëse veçan gjatë smundjeve të vjetë.
Bazuar në një studim të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe institucioneve tjera, viteve të fundit, sëmundja e fruthit gjatë këti viti është rishfaqur në Evropë, ku numri njerëzve të infektuar që nga viti 2007 është trefishuar. Fruthi është një sëmundje ngjitse dhe serioze e shkaktuar nga një virus që përhapet nëpërmjet kontaktit të drejt për drejt dhe përmes ajrit. Vitin e kaluar, për periudhën 6 mujore, kur edhe ishin lajmruar rastet e para të fruthit në Kosovë, viti është përmbyllur me 1005 persona të prekur me këtë virus, ku prej tyre 552 janë hospitalizuar në klinikën infektive në qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Në anën tjetër, Lul Raka, mikrobiolog, ka thënë Radios Evropa e Lirë se shkalla e vdekshmërisë së sëmundjeve ngjitse është e lartë.
Se marrë një pjesë të konsiderueshme të kostës, buxhetit të shëndetësisë së Kosovës. Fenomeni i sëmundjeve ngjitse do ta përcjellë një kohë gjatë shëndetësinë kosovare, por me koordinim e akterëve kryesor, ministri, ÇKUK dhe spitalet rajonale me institutin e shëndetësisë publike, besoj që kjo problematikë do të jetë më e menaxhueshme dhe gama e problemit do të jetë më e redukuar, më e ulur, që është një edhe prej synimeve të gjitha këtyre institucioneve.
Ndryshe nga sëmundjet ngjitse në Kosovë, gjatë vitit 2016, sipas entit të statistikave, janë shënuar 64 raste të vdekjeve, e që ky vit është i fundit që ky institucion ka nxjerr statistika në fjalë. Një ndër faktorët që kanë ndikuar që disa sëmundje ngjitse të zvogëlohen por edhe të zhduken në Kosovë është vaksinimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mohimi i ndryshimeve kushtetuese për termet e gjuhës shqipe në Maqedoni ka nxitur reagime të shumta. Shumica parlamentare nuk ka pranuar që fraza gjua të cilën e flet bashkësia etnike prej 20% të zëvendësohet me vetëm përshkrimin gjuhës shqipe. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se ndryshimet kushtetuese kanë shënjestër vetëm amendamentet e nevojshme për marrëveshjen e Prespas që parashën ndryshimit të emrit të shtetit, derisa analistë politik vlerësojnë se mos këmbgulja e mjaftueshme e palës shqiptare ka rezultuar me refuzim të kësaj kërkese. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Refuzimi i shumicës parlamentare për të diskutuar dhe pranuar amendamentet e opozitës shqiptare në Maqedoni për heqje nga kushtetuta të përkufizimit gjuha të cilën e flet bashkësia etnike për 20% dhe zëvendësimi i saj me gjuhën shqipe ka nxitur reagime të shumta në opinionin më të gjerë shqiptar. Ata thonë se kur maqedonësve u jepet e drejta që të mbrojnë identitetin e tyre, atëherë është e pa drejtë që një gjë e tillë të mohohet shqiptarve, nga se ata nuk kërkojnë asgjë më shumë vetëm se të saktësohet në kushtetutë se shqiptarët janë autokton dhe se gjuha shqipe është zyrtare, ashtu siç është përcaktuar me amendamentin 7 të kushtetutës, por si gjuhë që e flasin të paktën 20% e popullatës.
Mendoj se është momenti i duhur për të mbyllë çështja e zyrtarizimit të plot të gjuhës shqipe, për shkak se ky do të ishte një sinjal se marrëdhëniet shqiptaro-maqedone janë përmirësuar dhe kjo do të jepte dhe do të inkurajonte të dy komunitetet shumicë që të vazhdojnë dhe me ngulmë punojnë për integrimin evropian dhe për kyçen e Maqedonisë në NATO.
Thot për Radio Evropa e Lirë Arsim Sinani nga Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike. Partitë politike shqiptare në opozitë përmes të cilave vota u mundësua që në parlamentin e Maqedonisë të marrin vizë ndryshimet kushtetuese, kanë kërkuar që gjuha shqipe të përfshihet në kushtetutë. Por këtë kërkesë, shumica parlamentare, por edhe kryeministri i Maqedonisë e ka hedhur poshtë në arsyetimin se amendamentet për ndryshimin e kushtetutës duhet të përfshin vetëm çështje që kanë të bëjnë me marrëveshjen e Prespas, përkasish marrëveshjen që arriti Maqedonia me Greqinë për të mbyllur kontestin rreth çështjes së emrit. Shpëtim Pollozhani nga i shoqata e të burgosurve politik, i cili një herë është përfaqëson dhe forumin e intelektualve shqiptar në Maqedoni, thot se kërkesa e partive politike shqiptare në opozit është hedhur poshtë për shkak të mos artikulimit të drejt dhe me këmbëngulje të kërkesës që gjuha shqipe si gjuhë zyrtare të përkufizohet me saktësi në kushtetut.
Partitë opozitare të themi shqiptare mban një qëndrim të vakët dhe këtë e ka lexuar Zaevi edhe prandaj luan majtap bashkë me ato parti të themi opozitare. Nuk janë konsekuent në qëndrimet e veta, nuk lanë përshtypje se janë të vendosur të marrin ndonjë hap më radikal, sikurse që është mos votimi tash i këtyre ndryshimeve kushtetuese. Faji kryesor është te mos konsekuenca e partive politike shqiptare, mos pasja e vizionit, edhe të mos kenit parti politike serioze, po parti politike të cilat merren me pazare ditore, një lloj si ujku, në rast se gjet diçka në mal han, në rast se nuk gjen ai edhe mund të ngordhet për të ngrënë.
Ndryshe në bazë të propozimeve të qeverisë, në bazë të marrëveshjes me Greqinë të arritur më 17 qershor në presë, ndryshohen 4 amandamente të kushtetutës si dhe preambula. Me qras, shteti merr emrin e ri Maqedonia e Veriut. Me këtë marrëveshje synohet që Maqedonia të zgjidhë kontestin 27 vjeçar me Greqinë, e cila nga ana tjetër duhet të heqë dorë për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti iranian Hasan Rouhani është zotuar se do të shkelë sanksionet amerikane valja e dytës e cilave ka nisur të aplikuarin në orët e para të 5 nëntorit dhe shënjestron sektorin iranian të energjisë të financiar. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se këto masa ndër më të ashpra të ndonjëherë synojnë të ndryshojnë qasjen e Iranit duke përfshirë edhe rolin e këtij shteti në konfliktet rajonale. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, të përshkruara nga presidenti amerikan Donald Trump si më të fuqishmet ndonjëherë kundër këtij shteti, tashmë kanë nisur të aplikuarit duke goditur sektorin iranian të energjisë dhe sektorëve financiar. Zyrtarët amerikanë nuk kanë bërë ndonjë njoftim për sanksionet që kanë nisur të zbatohen në orët e para të 5 nëntorit, dhe të cilat janë cilësuar si pjesë e përpjekjeve të Washingtonit për të shtuar presionin ndaj Teheranit që të ndryshojë çajsin dhe t'i ujap fund atyre që shobaja cilëson se aktivitetet të dëmshme të këti shteti në rajon. Në kuadrë të valjes së re të sankcioneve, shtëpia e bardh ka paralajmëruar konsumatorët e Iranit që të ndalin blerjen e naftës iraniane, sepse në të kundërtën do të përballen me ndëshkime amerikane pavarësisht se për të shtete ka hequr masën e sankcioneve për 180 ditë duke i humbur importimin e naftës nga Irani. Presidenti iranian Hasan Rouhani është përgjigjur më njëherë pas aplikimit të sanksioneve në shtetin e tij, duke thënë për televizionin shtetëror se Irani është duke u përballur me gjendje lufte. Ai po ashtu është zotuar që Irani me krenari do të anashkalojë sanksionet amerikane për të shitur naftë. Amerika dëshiron që të ndalin plotësisht shitjen e naftës, mirëpo ne do të vazhdojmë shitjen e saj, do të shkelim sanksionet, është shprehur presidenti iranian. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe sekretari amerikan i thesarit Steven Mnuchin kanë thënë më 2 nëntor se pavarësisht sigurimit të masave lehtësuese për disa shtete, Washingtoni do të zbatojë sanksionet në mënyrë agresive. Pompeo ka thënë të hënën se vendet që do të kenë lehtësira nga sanksionet në 6 muajt vijues janë Kina, India, Korea Jugore, Turqia, Italia, Greqia, Japonia dhe Tajvani. Në një intervistë për programin Fox News, Pompeo ka thënë se kombeve që do të përjashtohen nga sanksionet u duhet edhe pak kohë për të ndalur plotësisht blerjen e naftës iraniane. Ai madje nuk e ka përjashtuar mundësinë që administrata amerikane të zgjasë këto masa për më shumë se 6 muaj. Shtetet e Bashkuara kanë rikthyer sanksionet e tërhequra pas nënshkrimit të paktit bërthamor të vitit 2015, i cili parashë lirim të Iranit nga sanksionet ndërkombëtare në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Presidenti amerikan është tërhequr nga pakti bërthamor në muajin maj dhe ka rivendosur sanksionet duke shënjestruar ekonominë iraniane, që nga muaj gusht, duke thënë se kushtet e marrëveshjes nuk kanë qenë mjaftueshëm të ashpra për të parandaluar Iranin të mos zhvillojë armë përthamore. Përveç tjerash, autoritetet amerikane e akuzojnë Teheranin edhe për mbështetje të dhunës së kryer nga militantët në rajon dhe për aktivitete të tjera të dëmshme. Irani në anën tjetër ka hedhur poshtë këto akuza. Pas valjes së parë të sanksioneve, ekonomia e Iranit është goditur rënd pasi ajo ka prekur valutën e këtij shteti, çka ka rezultuar vazhduar me protesta në qytetet iraniane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 3 vjet burgim ish-kryetarin në komunës Salipjani dhe ish-deputetin e kuvendit të Kosovës Shukri Buja në akuzat për keshpërdorim të detyrës zyrtare. Buja akuzohej nga prokuroria për keshpërdorim të pozitës zyrtare në lidhje me një memorandum mirëkuptimi të nënshkruar nga komuna e Lipjanit me kompaninë Ferronikel. Bashkë me Bujën të akuzuar në këtë rast ishin edhe 9 persona të tjerë. Ky gjykim përbën një nga rastet e shënjestruara edhe nga Bashkimi Evropian në kuadër të kritereve për luftimin e krimit të organizuar dhe korupcionit që ndërlidhen me liberalizimin e vizave. Aktivist të lëvizjes vetëvendosje bën homazhit të vari i Astrid Deharit, i cili vdiq 2 vjet më parë. Ish aktivisti vetëvendosjes Astrid Dehari ka vdekur tek sambaj në qendrën e paraburgimit në Prizren, në ndryshimin për pjesëmarrje në sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës në gusht të vitit 2016. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë homazheve pranë varrit të Deharit kërkoi drejtësi për këtë rast. Ai tha se kur njeriu i drejtë e për drejtësi mbytet, krimi bëhet i pamatshëm. Familjarët e Astrid Deharit por edhe lëvizja vetëvendosje nuk mbajtuar me gjetjet e institucioneve vendore lidhur me këtë rast, të cilat kanë konstatuar se Dehari është vetvrar. Familja ka dërguar super ekspertizë në një institucion në Zvicër. Arabia Saudite dërgoi një toksikolog dhe një ekspert kimik në konsulatën e saj në Stamboll pas vdekjes së gazetarit saudi Jamal Khashoggi, i tha BBC-s një zyrtar turk. Sauditët e kanë pranuar se Khashoggi është vrarë muajin e kaluar, por që kanë qenë të lëkundur në deklarata për atë që ka ndodhur. Hetuesi turq besojnë se ai është ngufatur deri në vdekje dhe më pas është gjymtuar. Ty ngadjem te Khashoggi bën një thirrje emocionuese të dielën në një intervistë për jetën CNN. E gjitha që duam është ta varrosim trupin e tij në varrezën Al-Baqi në Medinë, tha Salah Khashoggi. Gazetari ka qenë kritik i sundimtarve në Arabinë Saudite. Ai është vrar pasi ka hyrë në konsulatën e vendit të tij në Stamboll më 2 tetor. Kina ka premtuar se do të zvogloj tarifat në importe dhe do të hap ekonomin të kësa synon të adresoj kritika se praktika tregtare të këti shteti janë të padrejta. Në një fjalim të mbajtur në një ekspozit tregtare në Shanghai, presidenti kinez Xi Jinping ka mbrojtur sistemin global të tregtisë lirë duke thënë se ky fundit është në sulm. Këto komente janë përshkruar si adresim dhe shteteve të bashkuara me të cilat Kina është duke shkëmbyer praktika të ashpre tregtare. Të dyja këto shtete kanë goditur njëra tjetrën me tarifat të larta në importe vetëm gjatë këti viti. Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare me të cilat presidenti amerikan Donald Trump e arsyeton nxitjen e deficitit të madh tregtar dhe supozimeve për vjedhje të pronës intelektuale. Një pjesë e karavanit të migrantëve që janë nisur drejt Shteteve të Bashkuara ka arritur në kryeqytetin e Meksikës, Mexico City. Rreth 450 persona, shumica burra dhe djem, janë strehuar përkohësisht në një stadium të sportit. Turma e njerëzve përshkruar si karavan është nisur javë më parë nga Hondurasi dhe tani përbohet nga rreth 5000 persona. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për pozicionim të trupave në kufi, ashtu që tua ndaloj atyre hyrjen në SBA. Zgjedhjet për Kongresin e Shteteve të Bashkuara mbahen nesër dhe shihen si vlerësim për politikat e presidentit amerikan Donald Trump. Demokratët opozitar shpresojnë të rimarin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, ndërsa republikanët përpiqen të forcojnë kontrollin në Senat. Pjesëmarrja pritet të jetë e lartë, ndërkohë që mbi 34 milion qytetar tashmë kanë votuar. Ata do të zgjedhin të 435 anëtarë të dhomës së përfaqësuesve, 35 nga 100 ulset e Senatit dhe 10 guvernator. Unë nuk jam në flet votime, por unë jam në flet votime sepse zgjedhjet janë gjithashtu një referendum për mua, ka thënë Trump në njërin nga tubimet. Futbolisti i Liverpoolit Gjordan Shaqiri nuk do të luajë me CR në Zvezdën e Beogradit në kuadër të Ligës së Kampionëve. Shaqiri zviceran me priardhjen nga Kosova u la jashtë skuadrës nga menaxheri Jurgen Klopp nga frika se ekipi mund të mos pritet mirë në Serbi gjatë ndeshjes të martën. Kemi dëgjuar dhe lexuar spekulimet, kemi biseduar se çfarë pritje mund t'i bëhet Shaqirit. Edhe pse nuk kemi ide se çfarë do të ndodhë, ne duam të jemi 100% të përqendruar në futboll dhe të mos mendojmë për asgjë tjetër, tha Klopp. Ai shtoi se Shaqiri ka pranuar vendimin. Shaqiri luan për kombëtarin e Zvicrës dhe në një ndeshje të kampionatit botror të futbollit këtë verë në Rusi, së bashku me futbollistin tjetër me priardhje nga Kosova Granit Xhaka kanë shënuar gola kundër Serbisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Të nderuar dëgjues, këto kanë gjenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.